Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælir á ný, kæru hlustendur, ég fengið til mín góðan gest í sófann sem að er leikstjórinn Knái, Baldvin Sófaníason, er það ekki rétt?
Jú, það passar.
Og lætur setuna duga?
Ég læt setuna duga og hefur duga mér eiginlega bara svona frá því að ég var 10-11 ára gammal, sko.
Já.
Að hérna, ég þurfti alltaf að stafa nafnið ofan í alla.
Já, einmitt. Tiltölulega óvanalegt
óvanalegt og líka hvernig að ég skrifa þetta nafn á nokkra vegu sko. Þannig að ég, þetta er ekki hérna einhver listamanns ákvörðun segna meir
og ekki stælar þetta er bara,
bara algjörlega stælalaus sko. Þá bara kom þetta út af þessu sko.
Og þetta minni mann svolítið á svona sko, þjóðverir eru svolítið mikið í þessu
já.
Að nota bara sérstaklega þeir eru að segja frá einhverju og vilja og ekki uppljóstra hver manneskjan er þá
sem
sagt fornafnið og svo fyrsti stafurinn í ættanafninu
þetta
er svolítið þar
það er eitthvað þjóðveri í mér
já, geti verið já. Nákvæmni maðurinn
já.
En þú hefur lengi verið að búa til eitthvað svona sem að hreyfist á stjánu fyrir framan okkur
já
hvernig byrjaði það á þessu?
Mín fyrstu skref eru kannski svona þegar ég cirka svona 11 ára gamall.
Já, sem leið og setan kom.
Já, sem að svipum tíma setan kom, sko. Þá kviknaði áhugin á þessu, mér fannst alltaf voðalega spennandi og gaman að vera að skrifa sögur og segja sögur og ég held að allar frásagnir mínar til dæmis ef ég gerði eitthvað að mér og ég var að tala um fóldra mína, ég held að ég hef alltaf krydda þær allverulega með einhverjum sögum og gerir eruglega ennþá dag í dag þessi frásan eruglega krydduð
ábyggilega það finnur þeirra bara strax svona kóriandi bræði
en svo gerist það að ég er með stráki bekk sem heitir Baldvin og hérna og pappi hans, Sigurður Hlöðvason myndatökumaður á Akureyri hann hérna kennir okkur að klippa og svona nota þessa græjur og við gerum okkar fyrstu stuttmynd saman og þetta hefur eiginlega verið bara algjörlega já, ég bara hef ekki getað stöðað síðan þá.
Nei.
Að á sama tíma er bróður minn sem er næstur í hópnum mínu sískina hóp hann er þarna í litlu kvikmyndaklúb á Akureyri sem hét ég man ekki svona hvað ég heit núna, en kallið sem setna mér filmumenn, Sævar Guðmundsson, leikstjóri þar, þeir voru að gera svona stöntmyndir og urðu svona pínu svona frægir á Akureyri fyrir þetta. Ég fylgdist voðalega mikið með þeim, ég fannst þetta allt rosalega áhugavert og spennandi og skemmtilegt. Sævar gerði síðast núna hérna myndin íslenska landsliðið
hérna
Jökullin logar og hefur gert mjög margt skemmtilegt og hérna og þetta var bara einhvern veginn ég held að svona my destiny alveg frá 11 ára aldri hafi verið að verða kvikmyndagerðarmaður
og jafnvel lengur þú bara vissir ekki að því
já kannski, já. Það alveg mögulegt sko
en einmitt þetta að segja sögur með ýmsum hætti, eru þetta ofsalega skemmtilegt fyrir þá sem eru góðir í því sérstaklega
Já.
Og, en þetta kemur ekkert alltaf bara sjálfu sér það eða hvað?
Nei, alls ekki þú veist, maður kannski finnur að þegar maður eldist í starfinu og maður fer svona já, á svona seinni árum þetta verður alltaf erfiðar og erfiðara
Já, er það?
Já
Merkilegt
Út af því að þú veist bara eins og ég sagt þig, þú veist, því meira sem þú veist, þá veistu meira og þú veist ekki neitt, sko.
Nákvæmlega.
Og hérna, og maður fer að, þú veist, maður fer að kynnast gildrunum, maður fer að kynnast erfiðleikunum við að búa til þessar sögur og sem er, sko, ignorance is a bliss í ákveðni merkinguna, sko, þú veist, ég mjög fegin að hafa ekki vitað það sem ég veit í dag þegar ég gerði fyrstu myndina mína sko.
Já, þá hefur sem aldrei haft hugrekki til að klára það
en bara pottið ekki sko.
alltaf mikið mál
þetta er rosalega erfitt og rosalega flókið og hérna finnst manni en svo þegar botninni kvöld þá er þetta náttúrulega bara forréttindi og, og ótrúlega gaman að starfa við þetta
já og sko það að búa til bíómynd er nefnilega kannski svolítið öðru sem að skrifa bók til dæmis
já.
Þá alltaf komi fjöldi fólks að öllu sem við erum að gera
já.
Við megum aldrei gleyma því við þurfum alltaf á hverju aðra að halda
það bara er málið sko
og það er svo fallegt en sko, maður átt að segja því finnum við að fyrir að skoða það sem er kallað kreditlisti það sem að rúlar aftast einhver svona kannski bara pín lítil bíómynd í raunni
já.
Sem manni finnst bara krútleg lítil saga einhver gömul hjón í vesturbænum og svo allt í bara sko 300 manns
300 manns, akkurat
sem kom að þessari krútlegu sögu
akkurat.
Þetta er rosalega mikil vinna
og sko þetta þó að vera kvikmyndaleikstjóri sé svolítið svona hvað ég að segja, það er svolítið ekocentrist job sko, þú veist það eru allir þarna að vinna fyrir þig já. Og einhvern veginn að þjóna þinni sög og þinni sín þá á sama tíma er þetta svo ótrúlega gefandi út af því að þú ég treysti á alla í kringum mig og ef að ég treysti þeim og þau treysta mér þá verður samvinna svo falleg þetta er, ég held að sé ekki til örglega meiri samvinnu vinna en að vera kvikmyndaleikstjóri Og því að ég fæ að bera hugmyndir undir fólk sem er að starfa sem kvindatökumadur eða búningamanneskja eða sminka eða bara hvað sem er. Ég sé þetta fyrir mig svona, þau geta alltaf sko lyft mér á hærra plan.
Einmitt. Komum eitthvað nýtt?
Komum eitthvað nýtt og opna einhvern veginn augun fyrir, fyrir einhverju sem að vera aldrei hugsað út í og, hérna, og það er svo gaman.
Þannig að þó að þessi taktur sem þú býr til
Já.
Og þá mega þessi meðri liðinu Þeir geta alveg breytt taktinum
Algjörlega.
Til þess að gera hann kannski
betri Bara
að
gera hann betri veist, það er kannski svona aðal hluturki mitt er að halda síninni þannig að við sem öll í rétta veist, að stefni sömu átt við erum öll að sigla sama skipinu og ég verið að passa mig að hérna, leikmyndahönnunin sé að gera einhverja allt aðra leikmynd en búningamanneskin sé að gera veist, í búningum hei við erum, verðum að vera sömu mynd
Já. Það er alltaf betra.
Það er alltaf betra og svo er það náttúrulega vinnan með leikurunum sem mér finnst svo ótrúlega spennandi. Það er bara einhvern veginn að búa til veist, þessi samskipti á milli okkar, skapa þetta traust þar á milli, geta kafað honum í hlutina og geta lyft sér að fara all in í leikinn og veist, bara á geta einhvern veginn þegar við erum komin á settið að vera komin á þann stað að þóra segja við rosalega stóran, flottan leikara herðu, þetta var ekki alveg það sem ég hef búin að ímynda mér þetta er úrslega erfitt að gera þetta fyrst sko. Og líka að þóra að segja við einhvern leikara sem leikur frábærlega að bara, herðu, þetta var geðveikt veist, ég þarf ekki að sýna neinum, betur ég leikstjórinn hérna, viltu breyta eða veist, kom einhver óþarfanótur og eitthvað svona
ekki bara til að sýna valdi
ekki bara til að sýna valdi bottom line, þetta snýst ekkit vald
Nei.
Ekki fyrir mér allavega þetta bara ég, veist, þetta snýst svo mikið þetta sköpunarferli er svo bara ótrúlegt og sko kraftunum sem er á setti þegar við erum byrjuð þegar boltin er farin að rúlla á stað og þegar maður svona stígur inn í taktin þegar takturinn kominn þetta getur stundum tekið 2-3 daga og ég lenti alveg í því í vonastræti að lendi í svona rosalegri klemmu á fyrsta deginum tökunar voru stöðar veist, ég lá út í hotni í hnipri að hlusta á hérna tökur til töku og eitthvað svona en ég ákvaða skammast mér ekkert fyrir það ég ákvaða bara að segja öllum, ég veit ekki alveg hvað ég að gera núna ég, mér finnst bara eitthvað ekki vera að virka
þú, þetta var eitthvað pínu tínt og þú tíntur með
ég tíntur með, en við fundum það við fundum það í lok dags
það sé, leynir sér heldur ekkert á þessari mynd
nei, ég mitt, og það, og úr varð Móri karitinn hans Steina Bakk sko.
Ótrúlegur
bara hérna, þannig að það borgaði sig að tínast í smá stund þar
og þetta, þetta er einmitt og það kannski margir sem að finna því kvikmynd að ég er til fóráttu, hversu þetta er erfitt, þetta, sko, við sjáum þetta ekki þegar við setjumst í bíó og horfum á, á mynd sem að bara svona flæðir samjá okkur og allt bara
nei.
Smellur
Akkurat.
Við sjáum þetta ekki fyrir en allt í birtist kannski mikrofótum eða eitthvað en það sjaldi eftir orðið en þetta er svo ofbóstað tilfinning að þú getur ábyggilega á köflum getur þið ímyndað mér fólk er leikararnir eru stundum að gera eitthvað sem er jafnvel eitthvað sem þeir gera dagstaglega ekki jafnvel að eiga náin samskipti við fólk sem að það þekki lítið
Akkurat.
Og svo framvegis og svo þarf leikstjórinn einhvern veginn að passa sig á því að fara alltaf sko vera ákveðin en samt ekki of harður þannig að leikaranum líði vel og svo framvegis og svo framvegis
Já, það, veist, það er algjörlega undir mér komið hvernig bara andrúslofti á setti
Já, þú Eða, ert maður sem ræði því
Já, það er svolítið ég og tökum maðurinn
Já,
þetta er svolítið undir þeirra ábyrð að hérna að stígin og settið sé skemmtilegt og afslappað og ég segi oft sko þegar fólk að panika yfir vinninu sinni ef að það, ef að þú veist, fólki sem að vinna með mér finnst ekki hafa staðis í einhverju og það komið eitthvað panikástand að hérna, þá ég með þessa leiðinda klysju alltaf bara, hei, við erum ekki að bjarga mannslífi minna.
Nei.
Bara við finnum út úr þessu, ekkert mál. Og ég alltaf lært það eftir hverja mynd að við erum í alvöru ekki að bjarga mannslífi. Þetta verður að vera skemmtilegt. Já. Það er bara...
Við erum að gera mannslífin bara skemmtilegri.
Já, en það ekki.
Það er það sem bara, að máli snýstu.
Við erum að búi til afþreyingu og það er ótrúlega mikilvægt að við séum að búi til afþreyingu. Og Já. Það er ótrúlega mikilvægt að allir gerir sitt besta og þegar hún nærði að skapa þessa stemningu að þá ferðu að finna fyrir þessu 101% hjá öllum.
Allt fyrir að smetla aðeins betur
aðeins betur en þú bjóst við sko. Allir fara að gefa aðeins meiri í þetta en þú bjóst við
að því að langa til þess
já, það er svo fallegt þá gerast veist, kraftaverkin sko.
töfrarnir
koma þar
en þú sem leikstjóri búin að vera að þessu síðan varst 11 ára og jafnvel lengur í huganum varst eitthvað að lesa þér til læriðir eitthvað veltur fyrir hvernig leikstjórar kannski menn er svo Hitchcock eða Chaplin eða einhverjir Spielberg eða hvað þegar heita nú allir og fullt af frábæri fólki sem hefur verið að búa til bíómyndir til að skemmta okkur í yfir 100 ár hvernig þetta fólk vann?
Já.
Fórstu að kafa í það?
Já, algjörlega.
Hvernig fórstu að því?
Þau veist, fyrir tíma internetsins þá leita maður sér bara náttúrulega að efni bæði í bókum og svo náttúrulega bara svona making of og viðtölum og bara allt sem maður komst yfir þegar ég var að byrja hérna fyrir 10 ára síðan í Reykjavík að vinna að þá var ég mjög mikið að spyrja krúi mitt hvernig gerir Raggi Braga þetta hvernig gerir hérna Balti þetta hvernig og eitthvað svona þannig að ég var rosalega forvitin og er ennþá rosalega forvitin hvernig aðrir vinna og á sama tíma og eftir að hafa lesið ég til þeim skipti mig bók fyrir mörgum ári síðan sem heitir How to Direct Actors og hérna
það er bara til svona leiðavísir
það er bara til svona guide, thick bók og hérna fóri gegnum hana, spjaldi hana á milli og lærði fullt á því veist, núna getur þú bara keftir einhvern masterclass og séð bara hvernig Steven Spielberg gerir þetta whatever sko en hérna en var alltaf að pikka út bara svona hugmyndir sem mér fannst niður það gat alveg verið frá Ragga Braga eða Scorsese sko. Bara herri, já, ég ætla að tilhenga með þetta
en þú get ekki ímyndað mér og getur bara að tekja hvað sem er það þarf að henda þér
það þarf að henda mér, algjörlega og hérna, svo er fullt af því líka bara svona instinkt hjá mér bara sem, já, auðvitað, ég gerir þetta svona og ég hef verið að búa mér svona til program sem ég nota til að undibúa mig og það er búið að vera í þróun í 10 ár og hérna ég alveg komið með svona form af sko skjali það sem ég rosalega anal með bara allt bara allar upplýsingar, allar hugsanir ég alveg marga, marga mánuði að vinna þetta alveg niður í minnsta detail
Já.
Og hérna, mér finnst ótrúlega gaman að gera það, það ótrúlega erfitt samt mm-hmm. en hérna, þannig að ég kem mjög vel undibúin
Já, þú mætir...
þegar ég mætir í tökur
Já.
En ég lít eiginlega ekki á þetta skjál á meðan ég í tökur
Nei, þú, það bara
það bara komið,
Já.
Einhvern veginn
Já.
Stundum
rífi að þér kannski?
Hvað sérðu?
Orðið hluti að þér?
Bara orðið hluti að mér, já. Stundum á kvöldin áður en tökudagur hefst og ég horfa einhverju senu og ég man ekkert hvað ég var að hugsa þegar ég var að skipuleggja þetta atrið fyrir mörgum, mörgum mánuðu síðan. Mm. Þá svona get ég rifjað upp.
Já,
já, já, einmitt. En svo fyrir að, þú veist, þegar ég var að tala máðan, þegar takturinn kemur, þá fara allir að finna fyrir hvaða energy á settinu, hvaða energy á að vera í myndinni
mm-hmm.
það allir farin að lesa hvort annan
mm-hmm.
við erum farin að taka inn þú veist bara stemninguna í kringum okkur þú veist, við tökum, þú veist, það getur margt svo breyst þú veist kannski búin að ákveða að þetta eigi að vera svona sena og leikarinnir eiga að vera í þessu ástandi en þegar þú kemur á settið þá bara finnur engin fyrir þessu
Nei.
Þú getur ekki þvingað neitt í þessar aðstæður
Nei.
Og þá þarf maður að fara að nota svolítið bara kemisturina sem er byrjuð að myndast á settinu
mm-hmm.
og við förum að þá fer ég að leifa mér að fara út fyrir þetta skjal og það er alltaf lagi
Já.
Og því að ég er alltaf með skjali því ég veit alltaf hvað ég var að hugsa Einmitt. Bara svo lengi sem ég held í kjarnan
Einmitt.
Að þá get ég leift mér að fara út allt með þetta
og gerist það ekki að smámsaman til að vera að búa til bíómynd sem að tekur langan tíma
Já.
Að fólk verði bara svona svo ein vél sem að vinnur svona saman að því að búa til þetta
jú,
þessa loka afurð
Jú, algjörlega
og verður bara svona svo fjölskylda sem að þekkist vel
þetta er, það verður alltaf fjölskyldustemning
Já.
Og þú veist, manni líður alltaf í lóktökur þú veist, á hverju í hverju verkefni vá, ég á aldrei eftir að fá þessa stemningu aftur þetta Nei. Var svo geggjað,
Einmitt.
En svo bara gerist það aftur
Já.
En Nei. Svo er náttúrulega það að ég nota rosalega mikið sama fólkið
Leggstu að gera það oft?
Já. Það er bara, það er svo þægilegt að vinna með fólki sem er farið að þekkja mig og ég er farin að þekkja þau það styttir allan boðlið það styttir allan hugsunagang og hugsunarflutning á milli okkar bara þú veist hvað ég vil, þú veist, ég vil bara hafa þetta svolítið í þessum anda og þá bara fara að koma hugmyndir í þeim anda og þetta er, það verður allt bara miklu auðveldra út af því að lokum snýst þetta alltaf hvað þú færð marga mínútur til að rúlla kamerunni þú færð 12 klukkutíma eða 10 klukkutíma á dag til að taka upp Við ætlum að reyna að rúlla kamerunni eins mikið og við getum
mm-hmm.
en þeir sem hafa verið kvimnir gerð vita það að við rúllum ekkit rosalega mikið kamerunni og hverdi, þetta er, er alltaf að vera undirbúa, preppa og svo er rúllað í smástund og
setja alltaf sinn stað og passa allt sem á réttum stað þar sem það var áður en takan hófst og svo framvegis
Akkurat.
Þetta er flókið ferli
Þetta er flókið ferli en þau stætti sem bara einhvern veginn partur á okkur og okkur finnst þetta kannski ekkit Þetta er flókið þegar maður var að byrja bara, wow, þetta er alltaf mikið til að hugsa en svo fer þetta bara eins og allar aðra vinnur þetta fer sinni inn í systemið og þú fer að læra á það
En sum störf eru þannig að þegar maður er að byrja þá er allt svo töfrandi og frábært og spennandi af því þetta er nýtt
Já.
En svo þú ert komin í rútínuna þá er einhvern veginn smám smá fyrir glansin að því
Já.
Gerist það ekki kringum gerinni?
Nei, þú veit ég að sko hvert einasta verkefni, þá var þetta að sé þeimst, megnum til sama fólki og allt þá var þetta alltaf ný verkefni, nýja sögur nýjar áskorunir
ólíkar sögur
og ólíkar áskorunir og hérna og þú færði einhvern veginn að upplifa nokkur ára millibili svona þá ánægjum að sjá fólk horfa á afurðuna þína og bregðast við henni, hvort sem þá neikvæðina jákvæðinhátt, bara svo lengi sem fólk bregst við verkunum
einmitt
þá er maður að búa til einhverja tilfinningar og umræðu og það er bara svo skemmtilegt
og nútíminn er líka búin að gera það að verkum, að við erum öll gaggrínendur
Já.
Hér í eina tíð þá urðum enn að býða bara eftir því einhverju blaðinu tóknæðist að byrta gaggríni verkið þitt
Já.
En núna kannski getur verið að sjá 20-30 gaggrínir á einu kvöldi,
já.
Bara inn á Facebook eða Twitter eða hvað sem er sko.
Algjörlega.
Og þetta stjórna það ekki lífið þínu en þetta hefur samt lítur að breytt því að sko, þegar viðtökurnar koma
já,
hvernig mennum
já.
Líður
Já, algjörlega, það var sko stórminnur á því ég frumsyndi óróa og segja vonastræti
já.
Og hérna, vonastræti, það var svo mikil og sterk viðbrögð á netinu og sérstaklega Facebook og hérna, ég ég var smá vitlaus þar sko því að ég fór svolítið að verða háður þessu sko.
Já, ég fór bara mannlegur.
Já, já, ég fór að leita þessu og ég man þegar þetta fór að minka sko þegar svona ég fór að sjá færri viðbrögð þá fannst mér bara allt vera að fara til veist, anskotast með þetta, veist, þetta eru bara búið og ég veit hvað, hvað en svo bara þarf maður að banka hausinn á sér og, og bara herðu, þú veit ekki að fara þangað en að þetta bara eðlilegt
já, já.
En það, í dag finnst mér þetta bara ótrúlega skemmtilegt og ég svona að reyna að læra það að taka vondri gagnrýni betur en ég gerði ég gæti alveg látið það eðilega daginn fyrir mig sko. En vitur maður sem hefur unnið með mér í nokkur ára hann sagði gaggrinni segir miklu meir um manninn sem gaggrinni en verkið
já.
Og hérna ég ætla bara að halda mig við það
svo haldi nú sálaróni líka
já, já, já. En nei, þú veist, mér finnst gaman í dag að lesa vonda gaggrinni verkið mín
það er frábært
ég hef bara ánægði að því og þú veist auðvitað hef ég miklu meira skemmtilega meira gaman að því að sjá góða gaggrinni hún er alltaf góð En, hérna, en stundum bara finnst mér fólk verið að hitta naglan á höfuðið út af því að þú ert alltaf að fela eitthvað þú ert alltaf, við erum alltaf að þykjast eitthvað
já.
Og hérna og mér sérstaklega gagnrýni sem mér finnst fólk sjá í gegnum mig bara já, ok, þegar þú fötta að ég svolítið að fekja það þessi sá mig
já,
já, ok, fæn
þá var hann bara búin að koma eitthvað en það er líka bara hluta að þessu og svo er það líka þannig að við höfum mismandi smekk og við sjáum hvort sem það eru bókmyndir, ljóð, tónlist og annað sem hefur gert til að skemmta okkur og bara lífið sjálft frá ólíkum sjónarhornum og það er þetta búast í sömu viðbrögðum frá öllum.
Nei, nei, það er ekki fræðilegu möguleiki.
Og þú getur aldrei glatt alla.
Nei, nei, nei,
þá gleður engan.
Það væri skrítið maður, ef maður getur það. Úff.
Það væri stórkostlegt. En talandi að gleðja, þegar þú ákvast að feta þessa braut, var ég kannski forunlegt að vita hvernig fólkið í kringum þig, þín er nánustu brugðusti því að þetta er nú ekki svona örugg 9-5 vinna sem að skila alltaf bara launaseðlum mánaðamót.
Nei, ég er nú kannski svo heppi með það að þegar ég byrja með konu minni þá er ég 22 ára gamall og hérna og við eiginlega svona byrjum saman og hún bara, þú veist, eina af forsendunum er að ég ætla að vera kvikmyndagerð með þér.
Já, bara svona þess.
Já, og einhvern veginn ætlaði bara að fara þá braut í lífinu, þannig að hún hefur sem alltaf verið meðvitum að þetta er það sem er langað til að fara, en hún hefur þurft að taka þú veist öll upp og niður í hérna momentin með mér
já.
Í gegnum tíðina, neitun inn í skóla alla neitanir og allir jobbunum, atvinnuleysið vonbrigðin og bara þú veist, hún er búin að fara með mér gegnum allan pakkan og þannig að hún kannski ég svona veit hvernig þetta er búið að vera best af öllum en svona áður fyrir og því að ég kem frá Akureyri
já, þeim fína bæ
að þá kannski var þetta, þú veist, ég hugsa ekki margir hafi svona trúað því að ég myndi endast í þessu og það var nú eiginlega bara á bekkjar svona reunioni árið 2009 Það sem ég spurður hvort að ég sé ennþá að gera þessar stuttmyndir.
Já, ertu ennþá við þessu.
Ertu ennþá við þessu, en þá var ég að fara haustið í tökur og óróa.
Já.
Og ég sagði, já, ég er ennþá í þessu og það feg bara að koma eitthvað.
og henni slá bara, já, sjór.
Já, 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 það er svolítið þannig, sko. En ég, þú veist, í dag fæ ég launaseðil, þannig að
já,
það er ánægilegt.
Og það bara, þeir sem vinna með þeir vita líka að þeir fá launa sér.
Já, já.
En þetta er áhættu starf.
Já, sjálfsögur. Já, örugglega, eins og öll bara list er sko. Veist, þetta er, maður er einhvern veginn að búa til eitthvað reputation og eina sem ég kannski búin að fatta alveg 100% er að þú stýrir hvernig sko, hvað er mikið að gera hjá þér. Það er enginn að fara að gera neitt fyrir þig.
Nei.
Alveg sama hversu vel þér gengur þá er enginn að fara að rétta en neitt sko.
Þú ert skaparinn í raun.
Já, bara þú, ef þú ætlar að keira áfram í þetta þá verður þú að keira áfram í þetta.
Já.
Ég held einhvern veginn eftir óró og þá myndi bara síminn ekki stoppa og,
nei,
og allt er bara fine and dandy.
En það gerðist ekki.
Nei, nei, ég hef bara aldrei verið eins atvinnulaus á ævinni eins og eftir þá mynd sko.
Bara alveg rækilega.
Alveg rækilega.
Já.
Og þá fórum við nokkur hérna ungmenn í það að búa til seríu sem hinn Hægosi.
Já, þið voru þar, já.
Já, og það var bara gert mér.
Hún stóð nú svolítið
í gegn. Já, hún var, þetta er svona lítill demantur í íslensku kvikmyndasögu. Við erum rosalega stolt af þessu vorum öll kornung, ég var elstur í hópnum sko.
Já, og, hérna, og ekki orðin hókin.
Nei, og ekki þá,
nei.
Er það svo sannlega í dag. En hérna, og leikstjórinn sem gerði síðasta áramótaskaup fyrir okkur, hann var 22 ára þegar leikstjórinn í seríunni. Og við bara gerðum þetta og náðum að selja þetta og fengum að gera þetta í 3 ár sko.
Já,
það var ótrúlega skemmtilegt.
Já, alltaf gaman að því. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik. Baldvin og við ætlum að heyra lag eigum að segja fólki fyrirfram eða eigum að segja eftir á
já, við skulum, já, við skulum bara segja það eftir á
en það ekki, við eigum bara fólki að býða með ofvæni og öndin í hálsinum
já.
En við haldum áfram eftir andartak hjá okkur situr leikstjórinn Baldvin Zeta og við erum að tala ferilinn og fljótlega fyrir að snúa okkur að nýjustu afurðinni
já, glæsilegt
Útvarp saga, besti vinur þinn
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambaðasalat. Svolítið gaman að því.
Lambaðasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambaði.
Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444. Humar matseðill, Laugaás. Þarftu laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
ALS húsavitgerðir. ALSHús.is sem í 692-1570. 692-1570.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30. Asbastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Storm the form of a girl It blew to pieces my snug little world Sometimes I swear I can still hear it howl Down through the wreckage and the ruins And it ain't gonna rain anymore Now my baby's gone gonna rain anymore now my baby is gone now the storm has passed over me I'm left adrift on a dead calm sea And watch her forever through the cracks in the beams Nailed across the doors of the bedrooms of my dreams And it ain't gonna rain anymore Now my baby's gone And it ain't gonna rain anymore Now my Got no one to hold
Þetta var að sjálfsögðu Nick Cave og Baldvin Sofaniason, Baldvin Zeta, leikstjóri. Hvað með þetta lag?
Já, þetta lag í raun og veru lokalag bara myndarinnar, en hérna það þannig sem sett að partur á myndinni, að hluti á myndinni er byggður á dagbók sem ég fekk
Já.
Fyrir nokkrum árum síðan. Sem verður svolítið kveikin að ég og Birgir Örn Steinarsson fyrir að skrifa þessa sögu og þetta er dagbók frá henni Kristínu Gerði og hérna sem hefur verið stundum fjalladum hún átti ótrúlega ævi og var í þessum heimi á 10. áratugnum og hérna en þetta var sérst, hennar uppáðslag og skrifaði fallega lagið í þessa dagbækur og eitthvað svona og við fengum stelpu sem heitir Zoe sem búsett hérna á Íslandi til að búa til svona cover af þessa lagi fyrir myndina Já. Og er alveg beautiful útgáfa hjá henni
sungin á ensku
og hérna og hún er einnig með lag í trailernum nýja trailernum sem kom út í dag sem heitir Let Me Fall og er frumsamið eftir hana sko frábæri listakona og hérna eigum örugglega eftir að heyra meira af henni
ábyggilega,
vonandi já, ekki spynning, með alveg ótrúlega fallega rödd stelpa
og þessi mynd sem áttu að tala er nýjasta afurðin sem væntanlega í kvikmyndahús eftir
já.
Hvað, ekki mjög langa tíma
mánuð, sléttan mánuð
já. Snemma já í september
já, fyrir sléttu ári síðan byrjaði ég tökum 7. august já. Og núna bara sléttu mánuður í frumsýningu
Ertu ekki, sko, þessi tilfinning mánuður í frumsýningu hvernig líður leikstjórnum þá? Ertu slakur orðin bara eða að lýsa þessu eitthvað?
Já, sko ég var einhvern hljómsveit
Já.
Og mér varst alltaf rosalega erfitt að fara upp á svið og, hérna, og spila og mér kveið lengi fyrir hvert gig en núna þegar maður að setja bíómynd upp á tjald þá þarf ég ekki að standa upp á sviði
Nei.
Og gera neitt
nema á frumsýningunni þá þáttu nú að segja
það er eitthvað ekkert mál, það er eitthvað að fara að tala nei, en svo bara er myndin komin úr mínum höndum og ég held alltaf að ég verði sultislakur og það verði ekkert mál en ég man eftir hvorum ég man ekki eftir frumsýningunum mínum sko.
Veist,
ég fer alveg í kerfi Já. Á meðan myndin er sýnd
það bara slöknar öllum kerfum
það bara slöknar öllu, ég heyri sko, ef einhverju byrja að tala saman lengst út í sal sko bara ok, það er einhver búin að missa áhuga á myndinu annars sko,
hvað er ekki
fólk er ekki að hlæja rétti stöðum og allt þetta en já, þetta er bara svona blandaða tilfinningar sko kvíði
já.
Og spenna sko
já. Og en góð tilfinning samt þú ert alltaf búin
já, algjörlega já. Og ég, þegar ég veit að það er allt komið í þetta sem við getum gert og við fengum að gera allt sem við ætluðum okkur að gera, þá er það góð tilfinning og ég er ekki að labba frá þessu verki með eitthvað svona, ég hefði þetta að gera þetta svona og svona.
Einmitt.
Við tókum margar risastóra áhættur með þessa mynd.
Já.
Ég fór allt aðra leið að gera hana en ég ætlaði mér í upphafi.
Já, þannig að myndin kannski tók að þér völdin eða
eitthvað? Já, það má alveg segja það, sko. Þetta var eiginlega, já, það má alveg segja það. Tókum mikla áhættu bara varandi alla leikara hvernig við settum leikarahópin saman við fórum í mikið óreyndum ungum leikurum og fórum bara frekar í lengra og stærra casting og fundum bara hæfileika krakka hugmyndin í upphafi var alltaf að vera með eldri leikara sem myndi leika niður fyrir þessu upp fyrir þessu og hún gerist með 15-20 ára millibili sko.
Já, það er oft mjög erfitt líka
það er óslega erfitt Þannig að núna erum við að púsla saman ungum leikurum og gömlum leikurum og, og þú ert að tengja saman andlitinn sko. Og á tímabil hélt ég að þetta var ég bara geðveiki að reyna að gera þetta. En þetta lukkaðist og við erum rosalega glöð með þetta.
Já, og þetta var erfitt verkefni. þetta er sorgleg saga sem þetta segja.
Þetta er rosalega sorgleg saga en á sama tíma er þetta ofsalega falleg mynd.
Já.
Sem gerist í mjög ljótum heimi.
Já. Heimurinn getur stundum verið þar.
Já, heimurinn getur nefnilega stundum verið þar. Ég geri örugglega gaman mynd næst.
En já, það ekki. Bara eitthvað sprík.
Já, bara eitthvað sprík, sko. En já, það hefur tekið á allt öðruvísi en hina myndina mínar. Mm-hmm. Það hefur tekið á að gera þessa mynd.
Já.
Og við höfum hitt, sko, þegar vorum í researchinu fyrir þetta, þá hittum við krakka sem voru í neyslu.
Mm-hmm.
Og þau settust niður um okkur og fóru að segja okkur sögunar. Og ég og Biggi vorum oft bara svona einhvern veginn út í að það voru 17-18 ára krakkar.
Já.
Og
við vorum bara... Í harðri neyslu, já.
Í grjótharðri neyslu, sko. Og hérna... og við höfum hort á eftir krökkum deyja sem við hittum, við höfum hort á eftir krökkum rísa upp og falla en við höfum líka hort á eftir krökkum sem hafa rísið upp og það er einstaklega ánægjulegt að sjá og fylgjast með þeim í dag en þetta er svo grimmur og vondur heimur að maður bara trúir því ekki og
Ég, hann er til hérna á litla Íslandi
hann er til hérna, þú veist, þetta er dökkur blettur á okkar litla, pínu litla samfélagi og við kjósum að ef við höfum svolítið kosið að líta einhvern veginn ekki alveg nógu vel á þennan heim og þess að vera alltaf hvað er að gera hvort við getum gert eitthvað meira til að hjálpa til og við höfum ekki gert það neysluminstri hefur breyst svolítið þetta er orðið miklu hættulegra og núna í apríl voru 25 manns búin að deyja það eru fyrstu fjórum mánuður ársins og þetta eru sögulega tölur á Íslandi
25 af völdum eitur lyfjaneyslu
já, á völdum lyfjaneyslu en þú veist, ólöglegt lyf er ekkit annað en eitur lyfjaneysla og þetta er í bland bæði sprautufíklar og svo bara fólk sem er að taka mikið af töflum og þetta er í bland mjög ungir krakkar ásamt eldra fólki og núna síðustu tve mánuðum hafa svo margir ungir krakkar og krakkar sem hafa ekkert verið í einhverju mikill neyslu en eru bara að taka töflur sem þau halda sér í lagi að taka
Já.
Þannig að þetta er eitthvað ég veit ekki alveg hvað er að gera sko.
Nei, hvað er allir valdi er að verið sínst þér þá af því að þú ert nú kannski búin að lifa svolítið í því að þessum heimi, þessi þú verið að fylgjast með honum vegna að þetta búið til þessa mynd þú vilt búa til raunsanna mynd gerir það fyrir, ég hef séð það hjá þér að sínist þér þetta bara alltaf vera að aukast versna eða hvað, hvernig hvað er að gerast það núti?
Sko, þegar við fyrum á stað 2012-2013 þá er svaka umræða á Íslandi þetta Jóhannes Káur er nýbúin að sína hérna stóra þætti þetta og hérna það er einhvern veginn allt í gangi á næstu árum þá lægist þetta pínu og ég man að ég hugsaði 2015-16 bara herri ég að vera seinn að segja þessu sögu þetta er ekkert relevant lengur
Nei.
Svo bara kemur einhver holskefla núna og ég held að þessi saga hafi aldrei verið eins relevant eins og akkurat núna
Nei. Þarf að segja hana
það þarf að segja hana út af því að við þurfum einhvern veginn að kíkja þaust framhjá þessu horni sem við lítum aldrei sko til þessu ein ákvörð sem við gerðum myndarinnar það er að mynda bara á stöðum sem við áttum okkur ekki á hvar er
Já.
En við erum samt bara í miðbænum í Reykjavík við erum bara í miðbænum í Kópavogi einhverstaðar en málið er að hann er samt einhvern veginn svona ósýnilegur fyrir okkur þessi heimur
Já. Við sjáum þetta ekki
við heyrum eitthvað við mynda já það dóu einhverjir en við pælum ekkert í því
Nei.
En málið er þetta getur svo auðveldlega orðið barnið þitt alveg sama
þar svo lítið að gerast
það þarf svo lítið að gerast þú þarft ekki heimili sem er í rugli þú þarft enga sérstaka uppskrift
Nei.
Þú þarft bara eitt skipti Nei. Líka og þetta er eitthvað sem við þurfum eitthvað að skoða betur og líka fyrir krakka sem er að koma út úr þessum heimi það er svo lítill stuðningur og það er svo lítill sem tekur við
Já.
Eftir þau koma aftur út
og hættu þannig alltaf fyrir hendi að ég vil að detta bara aftur inn í þennan heim
alltaf sjálfsögðu
og þeir sem að stjórna, það er einhver sem stjórna þarna
já
er það ekki, það lítur að vera
jú, þetta er ótrúlega skrítin veröld
þetta
er annað samfélag en þau sem er að selja sér lyf það getur bara verið hver sem er þetta er ekki þetta er ekki gangstera veröld.
Nei.
Þetta eru bara, þetta geta verið allt frá því að vera bara mæður sem eiga börn og rítalíni að auka dríja tekjunum sínar að selja rítalíntöflur.
Óhugnilegt.
Í það að vera einhverjir pöngara sem að smikli neytilíðum frá, þú veist, útlöndum.
Já.
Og allt þar á milli.
Þetta er svo, og það er svo erfitt þá lítur að vera fyrir þá sem að, ega, sko, við treystum alltaf löggæsluna.
Við treystum alltaf löggæsluna en hún kemst ekki yfir þetta.
Nei, þetta er svo flókið.
Þetta er svo flókið.
Já.
Við getum bara hort til barnana okkar.
Mm-hmm.
Við getum reynt að kenna og við getum reynt að fylgjast betur með. Og því að það eitt í þessu, þú fattar þetta ekkit þegar þetta byrjar.
Nei.
Þú veist ekkit hvenær þetta er byrjað.
Nei.
Og yfirleitt þegar fólk fyrir að átta sig, þá það orðið alltof seint.
Já.
Og þá alveg ótrúlegir hlutir búin að gerast.
Einmitt.
Og skelfilegir hlutir. Og því að krakkar eru snillingar í að plata foreldra sína.
Já, bara með doktorspróf í því.
Já, þeir eru, og ég var það sjálfur, skilur.
Já.
Þannig að þetta er ógeðslega erfitt að glíma við. Og það það sem myndin segir frá. Hún segir frá stelpu sem kemur úr góður í fjölskyldu.
Mm-hmm.
sem, þau veist, fer þarna inn á einhverja ranga braut og segir frá annar stelpu sem við vitum minna og verðist koma svona úr meira röf bakgrunni
mm-hmm.
og við fylgjum þeim í 20 ár
Já.
Í þessari mynd
og þetta byggir á raunverulegum manneskjum
Já, þetta byggir á raunverulegum manneskjum eða raunverulegum sögum, Já. Við erum búin að blanda saman í raun og verið mörgum sögum
mm-hmm.
og kannski svona heldina þá sagan skáldið
Já.
En það nánast ekki sena í myndinni sem ekki raunveruleg.
Nei, sem hefur einhver tíma nátt sér stað.
Já.
Og að gerast kannski núna og meðan við erum að spjalla saman hér bara í róluhötunum í örginu.
Alveg 100% örygt sko.
Og krakkar sem eru 12, 13, 14, 15 ára sem að kunna ekkert á heiminn eru búin að vefja sig inn í þessa ræðilegu skuggaveröldina.
Já.
Kunna ekkert á það að sleppa út.
Nei, alls ekki. Og ég er með þérna arband.
Já.
Ég er bara eitt líf. Minningasjóður eina starra. Ég þekkti ekki til stráksins en þú veist, að bara lesa þetta og heyrum þetta, þetta er bara svo hrikalegt og hann ekkit svo eini það var strákur í mínum heimabæ að deyja fyrir tveim viku síðan og hann var vinur frænda míns og þú veist, þetta er allstar í kringum hann
og það er í svona litlu samfélagi það var svo stutt á milli
og
þetta er bara erfitt
já.
En fannst þér nú þessi saga að vera þannig og þyrtir bara að segja hana
Já, eftir ég las dagbækunar hennar Kristínar þá varð ég alveg harð ákveðin að ég vildi segja svona sögu
Hvernig komast þær til þín?
Ég sett tek að mér forvarnarverkefni sem varð aldrei neitt úr
mm-hmm.
árið 2012 og þar heyri ég Kristínu fyrsta skiptið
Já.
Og hérna og svo kem ég mér í samband við Já, í kringu þetta forvarnarverkefni þá ég reyndur að vinna í annari bíómynd með honum Reyni Líndal upp á Jökli og að segja sminkunni minni, sem var sminkan í þeirri mynd og minni, henni Kristínu Júlu mikill snillingur og öðlingur frá því að ég í þessu forvarnarverkefni og ég hef heyrt þessu sögum Kristínu og þá vil það þannig til að hún þekkti Kristínu mjög vel og tengd henni á sama tíma kem ég mér í sambandi við Jóhannes Káur Kristjánsson
mm-hmm.
dóttir hans lét lífið fyrir nokkrum ári síðan og við byggjum stóran hluta eða við byggjum hluta þarna myndinni á sögu hennar
mm-hmm.
Hann kemur mér í sambandi við foreldra Kristínar og við hittumst og ég fæ sérst leifi til að styðjast við þessa dagbækur og hérna les þær spjaldan á milli og ég átti ekki til orð út af því að Sko, neyslan er eitt fíknefna neyslan er eitt en það kannski ekkert endilega aðal málið út af því að það allt hitt það þú veist, hvað gengur í gegnum, hvað ertu látin gera
mm-hmm.
þú veist, hvernig getur og það þannig hvernig geta karlmenn leift sér að gera þá hluti sem þeir gera við konur sem eru í þessum aðstæðum hvernig getum við látið vændi þrífast á Íslandi í þessu litla samfélagi okkar alveg sama hvernig við lítum á vændi er ekkit annað en borguð nauðgun
mm.
og þetta er hrikalegt að lesa í gegnum þetta og svo kemur nefnilega tímabilið það sem þú klárar að eða veist, þú ert ekki lengur í neyslu og þú ert orðin edrú og þá þarf það að fara að díla við það sem þú ert búin að gangi gegnum mm-hmm. og verið látin gera í öll þessi ár misnóttunin og þær afleiðingar það er erfiðast í hlutin
já.
Og hún skrifar þessa dagbækur í sig 7 ár sem hún var edrú þangur hún tekur sitt eigið líf
já. Hún gafst bara upp
hún gat ekki annað, hún gat ekki meir
það er óhugnalegt
og þegar við horfum á þetta ok, þetta er eitthvað sem gerist á 10. áratugnum mm. við verðum að finna stelpur úr nútíma samfélaginu og sjá hvernig minnstrið er það hefur ekkert breyst, þetta hefur bara versnað
orðið ennþá svartara,
orðið öðruvísi svo náttúrulega er þetta komið á interneti líka og bara hlutinni sem í gangi þetta svo mikill viðbjóður þannig að við horfum náttúrulega svolítið mikið á þessar stelpur og hvað þær eru gangi í gegnum og svona, en við þurfum líka að fara að horfa á strákana við þurfum að skoða veist, af hverju út í því að þeir sem eru að gera þetta eru ekkit endilega fíknefni neytendur það er það versta, þetta eru bara giftir kallmenn, feður vel menntat fólk hvað er að grasserja hennar hvað er vitlaust það er eitthvað svo stórkostlegt að
Og í svona, við komum aftur þessu sama
já.
Í pínu litla Íslandi
Og þú veist, þetta eru fólk Þetta getur líka alveg verið fólk sem er bara hreinlega á þingi eða verið prestar eða, þú veist, þetta er allur skalin
Man veit ekkert
Og þessi heimur er bara til Það er mansal stundaðina Stelpur eru læstar inn í húsum vikum saman inn í hjá einhverjum köllum Þú veist, þetta er bara hrikalegur heimur
og það sem er eiginlega óhuglansist er það hvernig þetta fer fram hjá okkur
þetta fer algjörlega fram hjá okkur
mér það svo skuggalegt, mér það svo svakalegt
að... eina sem við sjáum eru bara dánatíðinni, við sjáum ekki allt hitt hvað er búið að vera að gerast á undan hvað gerðist á meðan
og svo náttúrulega annað sem er líka þessi ræðilegu afleiðingar sem þetta hefur á allt fólkið í kringum þessi ungmenni foreldrana, af og ömmu, sískinni vinina, allt, það er sko heimur fjöldafólsk hrynur
algjörlega fíknin er svo ótrúlega eigingjörn
hún er viðbjóður, hún tekur allt
hún sigrar allt hún vinnur alltaf á lokum og þú ferð í einhvern svona þú veist, já, í svona ótrúlega eigingjörna vegferð það sem ekkert skiptir máli en næsti skamtur
Nákvæmna. Og fólk gerir virkilega andstýtilega hluti til þeim skakvart bara sínu nánustu
já.
Til þess að bara ná sér í penning eða
sjúkdómurinn er bara svo hrikalegur og þetta þú veist, maður veit ekki hvað er orsök og hvað er afleiðing en þú veist, þunglindi og geðsjúkdómar geta náttúrulega verið undirliggjandi áður en þetta hefst, það geta líka komið á meðin á sér stendur en það koma mjög fáir heilir út úr þessu
algjörlega heilir, það er mjög sjaldgæft
sérstaklega
því efninu er líka orðin svo ótrúlega hörð þetta er svo stórhættulegt
og, en þú veist, það er ekki bara efnin það eru líka það sem þau eru búin að lenda í
já, það er kannski það versta
það er að versta í þessu og heilbrigðiskerfi okkar er ekki einhvern veginn að taka við þessu fólki ég veit ekki hvað ég er að segja núna en það vantar einhverja dýnu það vantar fyrir fólk til að lenda kannski þar fólk veist, ég bara veit ekki hvernig það fungerar en það fólk sem er í kringum mig það er bara á götunni þegar kemur út
þú heyrði náttúrulega fjöldan allan á sögu
já.
Frá þeim sem að þú varst að tala við til þess að gera myndina raunsæri þannig að þú veist alveg að hluta til allavega hvernig þetta virkar
já,
ekki spurning bæði áður, á meðan og eftir
já.
Lof mér að falla heitir myndin og margraðu titill við förum kannski ekki dýpra í það en bara þess að síðustu 10 mínútur ég satt hérna með gæsa út, ég get alveg sagt þetta
okay.
þegar maður varst að lýsa var aldrei fannst þið þú aldrei bara þú geti bara ekki klárað þetta, þú verið bara að gefast upp þetta væri of erfitt
já, það byrjaði bara strax í handritsgerðinni og ég man eitt kvöld sem ég og Byggi vorum í sumarbústað og við vorum að klára svona hreinskrifa fyrsta drafti handritinu að hérna það var eitt kvöldi sem við kláruðum hana mjög stóra og erfiða senu sem er svolítið bara tekinningunin beint upp úr þessara dagbók og sett í myndina og svo bara fórum við út í heitan pott og við störðum í himininn í 3 klukkutíma og sögðum ekki orð við hvort annan sko.
Nei, bara búnir á því.
Við vorum bara eignin búnir á því og ég hugsaði bara með mér ég veit ekki hvort ég geti þetta sko. Ég veit ekki hvernig ég á að setja þetta í bíómynd.
Nei.
Þannig að við þurftum að draga verulega úr þessu til að gera þetta bara hæft fyrir bíó sko.
Þurftum bara
að trappa þetta niður. En senan í myndinni og hún er svakala átakaleg en hérna já. Já, ég bara verið búin á því núna
Já, nákvæmlega, en það eru við búin á því tíminn er runnin og hlaupin frá okkur þannig
tínist tíminn
og mér hefst á öllu að lofa mér að falla sér mynd sem allir verða að sjá hvort sem að þeir hvort sem það líka það betur eða verð held ég megi bara að segja því að þetta er holl en erfið leksía sem við þurfum að bara horfa á
Já, ég held það og ég, við, þú veist, það hafa kannski cirka 150 mann séð myndina og ég fæ alltaf sömu tilfinningu eftir myndina veist, ég rosalega ánægður að hafa gert þetta fólk í miklu sjokki en alveg ótrúlega það eru allir grátandi, það vilja allir fara heim og faðma börni sín og gera betur og, veist, og það æðislegt veist, tilfinningar eru tilfinningar ef maður hristir upp í tilfinningunum sama hvaða tilfinningar eru þetta engin gama mynd, Nei. Ég áttu mig á því
Þú ert alveg örugur á því
Ég alveg örugur á því, en það eru fyndna senur í henni samt
Það svona aðeins að leið okkur að slaka á Valdin seta kæra þakki fyrir að gefa tíma til að setja með okkur í brjáluðum undirbúningi fyrir frumsýningu
Já,
bara frábært að hafa þetta með okkur
Takk hérlega fyrir mig
Kæru hlustendur, ég ætla að kveðja í dag Frábært dagskrá framundan og útvarpi sögu eins og vanalega Ég hveti ykkur til að njóta dagsins vera góð hvert við annað og munið að halda fast utan það sem ykkur þykir vænst um Verið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF ingimarsson.is Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, norræna.is.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Höfðabakka 9, sími 578-63-00, 578-63-00.